habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo arbaco ah bisha february waa 2-7 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud jirwac iyo aashe ibraahim.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa ee ku saabsan kulankii shalay dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha somalilan.
sida loo soo dhaweeyey labada madaxweyne si isku midab ay ahayd, iminka wadahadalkana rajo lasii wadi karo ayaa meesha ka soo muuqatay. waxaan leeyahay mustaqbalkiisa reer somaliland aad buu soo dhaweeyey maanta.
waana qalad, waanu ka soo horjeednay in madaxweynaha waddanka itoobiya lagu qabto amba kuna kaas ka dhaca maahan, inay waddamadaa kale amba tugriga amba imaaraadka ee waaweyn ee dowlad awood lehn aqoonsan karto oo ku dhacda, waayo waddankan itoobiya soomaaliya dambuu ka leeyahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan shaqada iyo haweenka.
waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. injineerkaama hadnaa walaaloo shaqada wax iga siiyey, qol baa la isiiyaa. injineerkaa dhaha halkaan ku kari, haddii aan waayo qolne meel balbalaa la ii dhisaaya, isla markaas la ii boosiinaya meesha cuntada uu kariya shaqaalaha.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in toddobaadkan ay dib u bilowday taageeradii militari ee ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya si ay u taageerto howlgallada argagixisola dirarka ee gobolka Shabeellada Hoose. qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa fayeen u hadlay safaaradda oo la yiraahdo Rayaan Risle. waxa uu ku sheegay in tallaabada Mareykanka uu qaaday ay ka dambeysay kadib markii ay korortay kalsoonida Mareykanka ay ku qabaan hanaanka maamulka dhaqaalaha ee dowladda. Rayaan waxa uu yiri, waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya inay mudnaanta koowaad siiso wax ka beddelka iyo tayeynta hay-adaha amniga si loo helo ciidamo Soomaaliyeed oo awood u leh inay ammaanka dalkooda la wareegaan. waxa uu sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada dhaqaale oo ah mid kooban oo lagu taageerayo keliya la dagaalanka argagixisada. qoraalka ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu sheegay in dib u heshiisiinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ay muhiim u tahay hirgelinta dowlad xooggan oo ammaanka hanan karta iyo sidoo kale barwaaqo ay hiigsadaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa maanta sheegay in tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus uu gaaray in ka badan 1,100 qof. gudida caafimaadka ee heer qaran ee waddankaasi Shiinaha ayaa tirada ay shaaciyeen ay ku jiraan 79 qof oo cusub oo fayraska u dhintay, iyadoo sidoo kalena ay ku jiraan tiradaasi ay shaaciyeen 44,613 qof oo iyagana la xaqiijiyey inuu haleelay fayraskan tan iyo markii uu si rasmi ah dalkaasi ugu faafay bishii hore. hase yeeshee qaar ka mid a khubarada ayaa shaki ka muujinaya in tirada dadka u asiibay si rasmiya loosoo tiriyey. inkastoo fayraskan uu ka jiro gudaha waddanka Shiinaha, ayaa geesta kale la xaqiijiyey 400 qof oo kale oo caabuqana u buka, kuwaas oo ku sugan waddamada kale ee aan Shiinaha ahayn, kuwaasoo laga helay iyagana 400 qof fayraskaasi kadib markii ay ka soo laabteen waddanka Shiinaha.
senatarka gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire ee lagu xulayay murashaxa xisbiga Demuqraadiga ee xisbiga ee bisha November madaxtinimada Mareykanka kula loolami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa helay 26% codadka isagoo ka adkaaday duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Buttigieg oo kaalinta labaad ku galay 24%. senator Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa kaalinta saddexaad waxa ay ku gashay 200% Sanders ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Manchester inuu guul weyn gaaray waxaana u ballan qaaday in dimuqraadiga ay isku iman doonaan si ay uga adkaadaan Trump dhinaca kale codadka ay heshay Senator Klobuchar ayaa ka yaabiyay dad badan iyada oo saadaal ay sameysay jaamacadda New Hampshire ka hor doorashada ay muujisay in ay heshay taageerada kaliya 700% dadka Amy Klobuchar ayaa sheegtay in ololaheeda uu mar kale ka adkaaday saadaasha kuwa siyaasadda falanqeeya hase yeeshee doorashadii xalay ayaa mar kale noqotay mid niyad jab u ah madaxweyne ku xigeenka hore ee Mareykanka Joe Biden oo kaalinta shanaad ku galay 800% codadka
wararka laga helayo saraakiisha Mareykanka iyo waliba ilo wareedyo kale oo maxalli ah ayaa tilmaamaya in arbacada maanta koox maleeshiya oo gacansar la leh dowladda Suuriya ay weerar ku qaadeen kolonyo ciidamada Mareykanka ka tirsan arrintan ayaa la sheegay inay ka dhacday magaalo ku taalla waqooyi bari waddankaasi Suuriya oo la yiraahdo Qashmili Spaysiga oo Mareykanku hoggaamiye ee dagaalka kula jira kooxda IS ayaa sheegay in ciidamadooda rasaas lagaga soo riday isbaaro u dhow magaaladaasi Qashmili taasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada cad ee dowladda Suuriya
waxaan yaan dhageystayaal markala hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan sidii aad ku dhageysateen idaacaddeena shalay waxa magaalada Addis Ababa shalay ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland faahfaahin lagama bixinin dulucda kulanka labada hoggaamiyaha sayeeshee waxa muuqata in dadka badankiisu ay soo dhaweynayaan wada hadallo dhexmara labada dhinac goordhow waxa ay noo soo socdaa aragtida dadweynaha magaalada Hargeysa balse marka hore wariyahayaga Seenab Abukar ayaa codadkan goordhoweyd waxa ay ka soo qabatay qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho
Bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Xildhibaan Ibraahim Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle fasax ku jooga ee magaalada caasimadda Muqdisho hadii su'aashaad i weydiisay waxaan u arkaa wax aad iyo aad u fiican oo horumar lagu gaari karo wada hadal haduu bilaawdo wax badan oo faa'iido ah ayaa laga gaarayaa muhiimadana waxa waa in dadka inay un sidii Soomaaliya ay ahayd loogu tashan lahaa ay ka wada hadleen horumar 100% ayaan u arkaa aniga arintaas sidii ah
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu horta waa Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor ila ilaada jooga magaalada Muqdisho hadii aan ka hadlo aragtidayda ku saabsan kulankii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland ku dhaxmaray xaalad sabab ku dhaxmaray hadii aan ka hadlo fakarkayga waxa weeyaan waxaa la yiri in wadaan reerkeeda gabta waxa la yiri reer kale ma falkaasho waxaan qabaa kulankaas inuu wax ka soo baxayo aysan jirin wada hadalla Soomaaliya iyo Soomaaliland dhexmara oo heshiis keeni kara ama muuqaalkaas ma dhalin karana inay halkaas ka soo baxayn kana soo bixi doonin waana waxyaalo aan maanta loo fadhin dalka Soomaaliya dhibaatada ka taagan iyo xumaatay ishe gobolada maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah sida maanta xaaladda ka taagan meel walba dhibaatada maanta ka taagan ee dagaalada iyo iskoorkeenka iyo qabaa'ilada ayaa maanta looga baahnaa dawladda federaalka Soomaaliya inay ay arintaas inay wax ka qabato looga baahnaa oo ay dajiso dadkii isku keentay loogama baahnayn in Soomaaliland ay u boodo intii kale intay isqaba siisay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Xaliima Qaliif Faarax waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan ka hadlayaa madaxweyne Farmaajo iyo Beexi aragtida iyo maaragtay kulanka ay kulmeen waxa halka fafaala fiican inay tahay hase ahaatee isla ka wada hadlin Soomaaliya iyo Soomaaliland laakiin bilow ay tahay ama is aragti wanaagsan oo dambe inay isku arki doonaan taasna waa u mahadinaya maartay waa wada hadal iyo guul la gaaray haday wada hadleen ay weel wada fariisteen soo dhaweynayna insha Allah wada hadalka Soomaaliya Soomaaliland inkasta ay Soomaaliya wada yihiin kalaana maarmin kalaana go'i karin
akaa bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan waxaan ku joogaa magaalada Muqdisho deegaanka waxaan ka soo jeedaa Soomaaliland wada hadalada ay Musabbiixi iyo Maxamed Farmaajo ku wada yeesheen magaalada Addis Ababa anigu ma arko wax horumar iyo wax faa'iido inuu leeyahay bulshada Soomaaliyeed waayo waqtiga la wada kulmay iyo meesha lagu wada kulmay ayaanu diidanahay waayo waxay haday wada kulmayaan in labada magaalada Soomaaliyeed degto ama Hargeysa ama Muqdisho ku kulmaan laakiin waxaan u qabaa in ka faa'iideysan dana beeshak beel kale kale yihiin in la soo galiyo waayo Addis Ababa abiya labada u yeeray labada kulan siiye marka nasiib darro waxba ah in dad Soomaaliyeed oo masuuliyiina meel aan dhul Soomaaliyeed ahayn ku wada hadlaan een aad baan ugu xumahay inay ku soo aado xilligan waana wax liidma waxaan qabaa aragtideeda ah inaan wax dan Soomaaliyeed aan laga lahayn kulan kasta
magacaygu subaxan waa maxamed cali jaamac waxaan anahay aqoonyahanada reer Soomaaliland kasoo jeeda specialist laakiin muqdisho ku nool anigu absolutely waan taageersanahay waan soo dhaweynayaa kulanka musabbiixii iyo farmaajo dhexmaray waan taageersanahay laba arimood baan taageersanahay marka hore dad in horta wax la dhaqaajiyo oo wada hadalku bilaabmo horta marka hore first one jeeda sababta waxa weeyaan marka wax bilaabmaan ba la garan kara jahada loo socdo waan taageersanahay waxaan leeyahay labada madaxweynaba thank you very much waan leeyahay congratulations baan leeyahay waan soo dhaweynayaa walaal shaqaaley marka waxaan leeyahay kulankaas halka ah laga wado dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ah ee fahmi kara waxa labada dhinac isaga xiranayna dad aan ha taageeraan oo hala sameeyo gudi farsamaysan oo process bay waxaan maraysaa hala sameeyo sidii dadka Soomaaliyeed isugu keen laha anigu aad baan u taageersanahay waxaan leeyahay maanta waa iftiin weyn oo umada Soomaaliyeed soo kordhay aad baan u taageersanahay aan wada hadallo aan heshiino waa aad baan mahadsantahay FIO iyo Senaa oo kugu salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh
magacaygu waa Daahir Cabdullaah Umar waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir kulanka labada madaxweyne ay aad sababo ku kulmeen waxaan u arkaa kulan loo baahnaa laakiin xilligiisa kasoo daahay madaxweyne Farmaajo markii uu yaani kaambeynka u galay wada hadalada Soomaaliland waxyaalihii lagu doortay ee kamidahay marka ayadii hadda ay 3 sano tagtay hal sanana uu u harisan yahay wada hadal hadda la bilaabay anigu ma aaminsan wax faa'iido ma keenay xilligiisa inuu kasoo daahay baan aaminsanahay
waagaag dhigistayaal kuwaasi waxa ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay kulanka ay wada yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya magaalada Addis Ababa waxaanay warramayeen wariyahayaga Seyna Abubakar dhinaca kalena haatanna dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa codadka qaar ka mid a dadweynaha magaalada Hargeysa kaasoo ku aadan isla kulankaasi dhexmaray maalintii shalay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wali madaxweynaha Soomaaliland muuse biixi cabdi haddaba wariyahayaga khadar maxamed cakulle ayaa isaguna mikrofoonka la dhexmaray dadweynaha Hargeysa
mahadsantahay khadar magacaygu aadan cabdulaahi nuur waxaanahay mas-uulka afrika star electronics
kulanka sidee u arkaysteen labada madaxweyne
waxaan u arkaa horta inay si wanaagsan tahay labada madaxweyne kulankoodu because of waxa weeye dal aynu jaarnahay ayay ku kulmeen waana dal la odhan karo dhexdhexaad buu ka noqon karaa barnaamijka Soomaaliland iyo Soomaaliya waayo maanta waxa loo soo dhaweeyay labada madaxweyne si isku midaba ay ahayd mansab isku midaba lagu soo wada dhaweeyay allaahumma salli ala maxamed marka waxaan odhan karaa yacni iminka wada hadalkana rajo la sii wadi karo ayaa meesha kasoo muuqata waxaan leeyahay mustaqbalkiisa reer Soomaaliland aad buu soo dhaweeyay maanta sarjeenay fikirkan qabaanigu
waad mahadsantahay ninka loo isnaayo mtaga dhalinyarada magacaaga walaal
magacaygu waa Sidaam Maxamed Waayso
sidee u aragtaa kulanka madaxweyne Musabbiix iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxaan u arkaa inay qalad tahay oo maxaa la madaxweynaha waddanka Itoobiya in nima aqoonsana waa kii hore haday uga tegay magaalada Muqdisho yiraahday waan maal gashanay dekadaha magaalada ku yaala dalka Soomaaliya xataa ilaa Soomaaliland tii berberow ku taray waana qalad waanu ka soo horjeedneen madaxweynaha waddanka Itoobiya nagu qabtaan ba kuna kaas ka dhacmeen inay wadamada kale amba tugriga amba imaaraadka ay waaweyn dowlad awood loo aqoonsan karto oo ku dhacda way waddankan Itoobiya Soomaaliya dambuu ka leeyahay anigu saasaan u arkaa
magacaaga walaal adigu
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Xasan Maxamed Xamud madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya waxaan u arkaa kulankooda khalad baan u arkaa sababtoo ah Soomaaliland iyo Soomaaliya marka dhinac laga eego sida kale codba isku yihiin dadka Soomaaliland dadka Soomaaliya isma ogola madaxweynahan Soomaaliya iyo madaxweynahan Soomaaliland kulankooda khalad baan u arkaa sidaas isugu gudbinaya
sidee u arkaysay kulankii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhexmaray Addis Ababa
magacaygu waa Dayib Maxamuud Aadan hadii aan su'aasha ku soo dhawaado waxaan u arkaa su'aasha horta Soomaaliland in si dadban loo aqoonsaday baan u arkaa shan arrimood oo ku saayid ahaa soo dhaweyntii madaxweynaha oo ay kow ka tahay inuu ka haystay taliyihii ilaalinayay watay oo calanka Soomaaliland loo suray halkii soo dhaweyntii dalka Itoobiya wadada loo xiray heer madaxweyne baabuurtii uu watay mid walba calanka Soomaaliland ka babanayaan waxaan u arkaa horta in aqoonsigii qayb aynu helay wada hadalkan waa soo dhaweynayaa waxa weeyaan kulka meesha lagu wada hadlayay ee madaxweynuhu tagay ama saa loogu soo dhaweeyay waxa ay meel ay Afrika oo dhan isku timid
walaal magacaygu sheeg
magacaygu waa Xaliima Xasan waan taageersanay walaalow in kulanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya waayo waa laba dowladood oo kala madax banaan in koox la gaaray xidigii la kala guran lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya marka waa si wanaagsan inay wada kulmaan wada hadlaan ay tashadaan ay kula xaray wixii ka dhixiyeen ay ka wada hadlaan
maxamed waxaad ka warantaa sidoo aragtaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ku kulmeen magaalada Addis Ababa sidoo aragtaa raygaas
bismillaah horta marka hore waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa kulanka labada madaxweyne taasoo soo dadajinaysa kala gurashada Soomaaliland iyo Soomaaliya waayo iyo marka laba ishayay ama isku jiri jiray ay kulmaan waa ama aynu heshiin ama aynu kala tagno welibana imika waxay u badan tahay maanta Soomaaliya waynu ognaho halka ay marayso Soomaalilandna waynu aragnaa marka maanta waxay u badan tahay inaynu tubtii kala tag aynu cagta saarnay taasay soo dadajinayso markaad eegto waftiga madaxweynaha Soomaaliland qaabkii loo qaabilay loogu soo dhaweeyey maxaan ku dhahdaayay Ethiopia waxay taasina fariin cad hay u tahay in ay tahay wada hadalladaas ay noqonayaan kuwi lagu kala tagay
siis maxamed walaal waxaan
wax ku kulmay Soomaa raayigaa sidoo kale arintaa
wallahi runtii aad baan soo dhaweeyay kulli walaal madaxweynaha Soomaaliyeed walaal ay qadiyeen haddana jirto oo separation jiro laba wadan oo kala go'ay 1991 haddana waxaan oran karaa kulli ummad Soomaaliyeed oo Islaami aad baan soo dhaweynay aadna waan ugu faraxsanahay in is afgartaan insha Allah saasana anagu rajeyna insha Allah jiraaf wanaagsan
aad baad u mahadsantahay magacaaga walaal waxay kulmeen Maxamed Cabdullaahi Soomaaliya sida xaygaag sidoo kale arintaa
wallahi kulli horta Soomaaliland waxa weeyaan wadan mustaqil oo يعني كجو عيش ومالية هدي كل من معنيه دم هاين لودي وطن ليش كده رأيه لكن نحيو كل منون عندها سياسة دون أيون بين نقان كرتا يسدي لبلا وطن مستقل بس إذا قادم إذا كلا قادم لحياة
خضر محمد عكول فيه أو هرجيسا
taabta Soomaaliga ee VOA ay dhageysanaysaan waana 12ka bisha February ee sanadka 2020. Koox ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay waxay weerartay saldhigga ciidanka booliska gaarka ah ee ku yaala tuulada la yiraahdo Buula Golaal oo ku taala degmada Faafi waxaana iska caabin kala kulmeen ciidamada ilaalada ka xuduuda. Maleeshiyada weerarka soo qaaday ayaa halkaasi waxa ay ku dishay sarkaal ka tirsanaa ciidanka kaydka ee tuuladaasi oo ay qorigiina ka qaateen. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shireeh ayaa xogta dilkaasi waxa uu ka wareystay mid ka mid ah eheladda sarkaalka la dilay oo sabab amniga darteed magaciisa aanu u qarinay.
Walaalow waxay xala waxa u dhaceen tuuladan degmada Faafi Constituency tuula ka tirsan la yiraahdo Buula Golaal ayaa xala waxa dhacday dabley ayaa soo weerartay. Dableydana waxay soo warareen shakhsi meesha degna oo ahaa dhalinyarada KBR ee maalmo hore la qoray. Dhalinyarada marka meesha la qoray dawladda ma u dhisteen xafiis ama meel ay wada degaan. Marka nin walba habeenkii shaqadooda maanta markay guutaan gurigiisa u galbanaayay, gurigiisa lagu imaaday waqti habeenimo 4 saac la bixiyay. Ninkii duurka la geeyay dableyd ninkii way dileen.
Marka dhalinyartan waxaad ka wadaaban filayaa waa dhalinyartii hubaysneed ee dawladda KBR soo yaqaan ciidamada kaydka ee booliska.
Ninkii la dilay dhalinyaradaas oo kamid ahaa waxa kale oo jirta dhalinyarada dawladda aad baa u yaraysay. Buula Golaal waxa la geeyay 5 nin, Galmagaala waxa la geeyay 5 nin, Dheka Halja 5 nin baa la geeyay, Faafi Center waxa la geeyay 5 nin. Marka nimankan dawladda ee socdaana way ka badan yihiin 5 nin. Marka dhalinyaradaas waxa u shaqeynayaan 5 haddana meel ay ku galbadaan ma haystaan.
Marka xaalad dilka u dhacay kooxdan dilka ku sameysay idinku yar u tunsantiin
waxaan u tunsanayay inay yihiin nimanka argagixisada ee Al-Shabaab walow hadda maalmo hore Sangoon ee meel yiraahdo oo ka tirsan Sangailo ee inay galeen odaygo ay u maaday 80 jir ah oo wiilkiisa ka tirsanaa dhalinyarada KBR odaygi wiilki ay weydiyeen kadib odaygi haddana ay dileen
waxa la soconaa in deegaanka ciidamada ay joogan ee tuuladan bulogololle waa tuula ciidan degan yihiin oo waliba ciidamada koofiid gudduuda degan xarun qule ayagu ciidankii difaac ma galmiya ma badbaadinmiya shaqaasidii ama sirgaalkan ka tirsanaa ciidamada booliska kaydka
ee ninkan gurigiisu joogay mana la soo weerarin xabad ma lagu soo weerarin gurigiisa loo imaaday walaal hadlay soo baxay markuu soo baxay raad waa la qabtay marka ciidamada markaas ma u haynin ee war kadib markay warka heleen ciidamadii ee nimankii way iska hor imaadeen xogaa ee xabada ka dhacda meesha tuulada oo waqti habeenimeen ahayd waqti wax la qaban kara ma aheen marka arintaas waana arin aad iyo aad adan dhahno dhalinyarada anaga xaga ka soo jeedo ee degmada Waqooyi Bari dhalinyaran Faafi iyo Masalani iyo Sangailu iyo Dhadheeb ee waxaan u arkaynaa in gaabis xagga dawladda ay jirto dhalinyarada iyo ee dawladda ay isku furfurneen oo ah in ciidanka ee dhalinyarada in la badiyaan rabnaa anaga intaas laga badiyo si ee ama xar loo yeelo ee degan halkaas ay ka duulaan
marxuumka intay adigu maxaa isku heeday
aniga ninkaas dhinta waxa uu ahaa abtigaygo ahaa ee hooyadeeda ee ilmaadeera ahaayeen marka ehelka uu ka baxana waxaan leenahay samir iimaan allah naga wasiyo anaga dhanbu naga wada dhintay ee waxaan u baaqaynaa dawladda ee ehelkaas inay si khaas ah u fiiriso waayo ee ninkan shaqadu haya shaqo dawlad baa ahayd dawladana u dhiibtay marka ehelkaas in la fiiriyo ee waa madax dawaan waa u baaqi lahaa
ee qurigi way ka qaateen baalir ayada ka warantaas
ee waa arin aad iyo aad u fool xun ee qurigi way ka qaateen si la sheegay dadkina wax ma qaban karaan ninkaas amin haweeni ma ahayd ciidankan xaradiisa muu soo dhaafin xaafadii birkeeda ee isku dhawaayeen muu soo dhaafin heesh xaradiisa qoriga ka qaateen waana arin aad iyo aad aan
marka ee cabsida iyo deegaanka haatanka jirta ka war
arin cabsida deegaanka jirta mid yar ma aha waa mid aad iyo aad noo saameysay arinta horan waxay taagnayd ee macallimiinta ama dadka kale ee ka imaaday ee wadamaha qabiis kale hadda waxay na saameysay anaga ahaan ee dadkii deegaanka ahaa waayo darato nin baa odaygooda la dilay 80 jir ah oo wiilkiis dartiis loo dilay haddana ku kale taagan tahay waxa kale ka horeysay dhacdadan dhacdadii aad iyo aad u fool xumeed ee dhalinyaradii sareeda iskuuleyda ahaayeen 3 isla dhashay iyo wiilka kale lagu dilay marka arintan hadda anaga na saameysay hadaan nahay dadka Soomaalida ka soo jeeda Waqooyi Bari marka waxaan leenahay Soomaalida waa ina buraarugtiin een arintana aad iyo aad uga dhaga qaadin sida noo danqiyeen arintaas idinkana dhamaantina waa nabada saabta arintaas u jeedno
adigu ehel baa sargaalka Xuseen Faarax waatay Xuseen Faarax asagu ma sargaal si gaar ah la dagaalama kooxdan buu ahaa maxaa isleedahay waa lagu beegsaday
Xuseen Faarax sidii loo geeyay meeshaas ani ahaanta had wax lagu beegsaday qorigaas dawladda maxaa u qaaday kale ay la tahay sababtoo ah ninkaas wali hadda dagaal nimankaas ay isla galeen muugelin marka tabartoodana yar nimankan meesha la geeyay mishaarkoodu wuu iska yaryahay hubki la siiyeena wuu yaraa ciidan kalo isla howlgalaan oo isfahmayeena ma jirin marka gurigiisu iska joogay marka wax shaqasa uu si weyn hadda uu ku jiray ama dagaal ma jirin
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah ehelada sarkaal xalay lagu dilay tuulada Buulagolaal oo ku taala degmada Faafi waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Faarax Shire halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA
dhinaca kalena dalka Mareykanka iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa ku kala aragti duwan khatarta ka imanaysa kooxaha agjirka ee ka jira qaaradda Afrika warbixinta waxay noo diyaariyay wariyaha VOA da Jeff Seldin waxaana ino soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kooxaha xagjirka ayaa hankoodu sii weynaanaya kuwa Soomaal iyo khibrad aad u badan geeyay qaaradda Afrika iyagoo ujeedadoodu ay tahay inay xasilooni darro ka abuuraan qaaradda haddaba waa kuwa kooxaha ugu waaweyn ee qaaradda ka jira waa kan Ismaaciil Cusmaan ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya
ururada xagjirka ah ee hadda ka dagaalama qaaradda Afrika ugu waaweyn waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalanta maaragtay bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya waxaa jira nimanka la yiraahdo Boko Haram oo iyagana ka dagaalama waqooyiga Nigeria iyo qolada la yiraahdo Jenim oo iyagana ka dagaalama wadanka la yiraahdo Mali oo intaba xiriir la leh kooxda Al-Qaida marka saddexdaas ugu waaweyn Afrika inta hadda ka dagaalanta argagixisada
waan gartay ururka Daacish isagu wax faracaya ama la maamulay qaaradda
وكل هاي ما بدنا سومالي وحير باك الجوجا جرهم قبل الله بري سومالي أي أي جوجان لكن ما لا سيد أي وجهين كهذا الشباب يو بوك حرام يو جنيم وما لها معرفتي أود ساسوسي بدن أما مجيستان ور يقتل أنت بدن سوحكتان معرفتي سعبده
مرك اللقاح الله يخطرت أيكو حاني أبو ريان كلا دوانان شاد وين يا كده حجرتا دل كمريكن كيدل الكرير يروب أي حلف ذيهين مرايكن كايا كلغي اركا سموقتنا وغهدلا كوحا حجر كي افريكا كيجيرا ان لغي يابيني وحيي لدو قادة يوروب ايا إلا ايا مرايكن كا هادة بس دي ايا لابدل نعيو كالدوينيين سيدا خطر تاسي لغو ارتغيو اي نكوب لونو دلك مرايكن كا
مرايكن كا اساق وحا او مارت عوغ ساري سياسي دي سو كو جهان باريغا افريكا ايو باريغا دحي عبسي عبسي أسوق القبة تي لعدي سبتمبر كل يوم كذي لا سنة كلا بدو كل كودا وقال إن إمارات لو متوقع مالها إيجو عن كوه أرجع أرجع كذا أنت عين شو قارن وقوي أمريكا ما كحوجا كلا دونا شعورين على سياسة دا أي جزء إير إمارات تحصل على عبر قاضنا عين حوجا وحجبة حلف ولا حيسة سردون ك إمارات سرد قلبت كي كمريكا
دلال كرير يروب أي أيق قبة أركتي تام مريكا كدوان
aragtida waxay tahay ayaga in maaratay la xoojiyo awooda dawladaha dalalka ay ka jiraan kooxaha xajirka ah lana taageero maaratay military iyo dhaqaale aan la taageero oo ayaga ay la dagaalamaan halka Mareykanka ay rabaan in ayaga maaratay inta tagaan ay duqoyma cirka ka geystaan ama ciidan lugta ay u diraan marka farqiga u dhaxeeya Yurub iyo Mareykanka waa kaas
sidaana soo sheegnay awooda iyo farsamada ururada xajirka ka jira qaarada Afrika aad bay marmar ka dambaysa u soo xogaysanaysa haddaba hababka kala duwan ee ay raaciyaan Mareykanka iyo reer Yurub koode ayaa shaqeynaya waa kan Ismaaciil Usmaan oo horay uga tirsanahay ee sirdoonka qaranka ee Soomaaliya
labadaba ilaa hadda mid si wanaagsan u shaqeynaya ma jiro sababtoo ah waxaad moodaa hadaan tusaale u soo qaato kooxda Al-Shabaab sanadkii 2017 ilaa hadda waxaad moodaa kooxda Al-Shabaab inay aad u soo xoogaysteen qatarta ay ku hayaan geeska Afrika iyo maaraynta gaar ahaan Soomaaliyana ay aad u sii badatay waxayna helaan macluumaad farbadan ay ku sameeyaan qaraxyo aad u waaweyn oo aan hore looga bar horeyn loogu arag taasoo imaaratid ma ay Soomaali ka geysteen October 14-kii 2017 ee kii ugu dambeeyay oo ay sameeyeen December 18-kii sanadkii 2019 marka iyadoo intaas ay jirto ay haddana waxay ku guuleysteen kooxda Al-Shabaab inay weeraraan xeel military oo ay ciidanka Mareykanka leeyihiin oo ay saddex nin oo Mareykan ku dilaan lixna ay ku dhaawaceen taasoo filan waa ku noqotay Mareykanka latirkiisa marka ma shaqeynayso oo wixii maarada qaabka loo wajahayo mkaanta terrorismka hadda jira ma shaqeynayo waa in dib loogu laabtaa buwaagta oo la raadiyaa maaragtay qaab kale oo laga difaaci karo kooxdan waxaan aniga shaqsi ahaan ila tahay kooxda Al-Shabaab iyo kooxaha argagixisada waxaa iska celin karo difaaci kara dadka u dhashay meesha ay joogaan in maaragtay la siiyo hub iyo tababaro ay kaga hortagaan kooxdaas oo maaragtay si toos ah ula dagaalamaan laakiin hadii maalin walba maaragtay ciidamo shisheeye la keeno dadkii la kor keeno waxay isiinaysaa kooxdii markaas Al-Shabaab oo kale to inay helaan inay qortaan dhalinyaro kale oo yaryar oo jihaad beena la gelinayo marka waa in dib loogu laabtaa buwaagta oo maaragtay dib loo saxaa galab badan aad jira
dadka darsa arrimaha kooxaha xajirka Afrika ayaa qaba in xubnaha ururku ay hadda isha ku hayaan weerarada dhinaca diyaaradaha iyagoo tusaale u soo qaatay dhacdadii 2016 ee dayuurada Daalo ee kombiyuutarka laptopka lagu dhex qarxiyay iyo tusaalaha labaad oo qabashadii dawladda Kenya bishii July sanadkii hore qabatay Jola Cabdu Cabdullaahi oo Kenya u dhashay kaasoo fasalka duulimaadka dayuuradaha ka barnay dalka Filipiin isagoo si degdeg ah u doonayay inuu helo shahaadada duuliyanimo si awood ugu helo inuu dayuuradaha kiciyo
waagaag dhegaystayaal warbixintaasina waxay noo diyaariyey wariyahayaga Jeff Seldin waxaana inoo soo koobiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandere marka la fiid wanaagsan dhammaan tii dhegaystayaal meel kasta oo joogtaanba qaybii kala duwanaa ee dadka fiidmeen ugu gudbi doona qodobadeeda ku soo maqanayd ku dhegaysan doontaana waxa kamida shir lagaga hadlayo garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay xubinta dooda gaaban iyo wala barnaamijka haweenka iyo qoyska asay ee shamarka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna
dawlad dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in todobaadkan ay dib u bilowday taageerada military ee ay siin jirtay ciidamada dawladda Soomaaliya si ay u taageerto howlgallada argagixisa la dirarka ee gobolka Shabeellada Hoose. Qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa afayeen u hadlay safaaradda oo la yiraahdo Ryan Risle, waxa uu ku sheegay in talaabadan Mareykanka uu qaaday ay ka dambeysay kadib markii ay korortay kalsoonidii Mareykanka ay ku qabeen hanaanka maamulka dhaqaalaha ee dawladda. Ryan waxa uu yiri, waxaan ugu baaqaynaa dawladda Soomaaliya inay mudnaanta koobaad siiso wax ka beddelka iyo tayeynta hay-adaha amniga si loo helo ciidamo Soomaaliyeed oo awood u leh inay ammaanka dalkooda la wareegaan. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada dhaqaale oo ah mid kooban oo lagu taageerayo oo keliya la dagaalanka argagixisada.
Saraakiisha caafimaadka waddanka Shiinaha ayaa maanta sheegay in tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus uu gaaray in ka badan 1,100 qof. Guddida caafimaadka ee heer qaran ee waddankaasi ayaa tirada ay shaaciyeen ay ku jiraan 79 qof oo cusub oo fayraskan u dhintay, iyo weliba 44,603 qof oo iyagana la xaqiijiyey inuu helay fayraskan tan iyo markii uu si rasmi ah waddankaasi uga faafay bishii hore. Hase yeeshee, qaar ka mid a khubarada ayaa shaki ka muujinaya in tirada haatan la shaaciyey dadka waasiibay aana si rasmi ah loo soo tirin. Inkastoo fayraskan uu ku jiro gudaha dalka Shiinaha, ayaa geesta kale la xaqiijiyey 900 qof oo kale oo caabuqan ama fayraskan u buka, kuwaasoo ku sugan waddamo kale oo aan Shiinaha ahayn, isla markaana laga helay markii ay ka soo laabteen Shiinaha.
Senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire ee lagu xulayay murashaxa xisbiga Demuqraadiga ee bisha November madaxtinimada Mareykanka kula loola mid doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa helay 26% codadka isagoo ka adkaaday duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Buttigieg oo kaalinta labaad ku galay 24%. Senator Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa kaalinta saddexaad waxay ku gashay 20%. Sanders ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Manchester inuu guul weyn gaaray, waxaana uu ballan qaaday in dimuqraadiga ay isku iman doonaan si ay uga adkaadaan Trump. Dhinac kalena codadka ay heshay Senator Klobuchar ayaa ka yaabiyey dad badan iyada oo saadaal ay samaysay jaamacadda New Hampshire ka hor doorashada ay muujisay in ay haysatay taageerada keliya 700% dadka. Amy Klobuchar ayaa sheegtay in ololaheeda uu mar kale ka adkaaday saadaasha kuwa siyaasadda falanqeeya, hase yeeshee doorashadii xalay ayaa mar kale noqotay mid niyad jab u ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo kaalinta shanaad ku galay 800% codadka.
Wararka laga helayo saraakiisha Mareykanka iyo weliba ila waraadiya maxalli ayaa tilmaamaya in arbacada maanta koox maleeshiya oo gacansaara leh dowladda Suuriya ay weerar ku qaadeen kolayo ciidamada Mareykanka ka tirsan. Arrintan ayaa la sheegay inay ka dhacday magaalo ku taalla waqooyi bari waddankaasi Suuriya oo la yidhaahdo Qashmiili. Iswaysiga uu Mareykanka hogaamiya dagaalka kula jira kooxda IS ayaa sheegay in ciidamadooda rasaas lagaga soo riday isbaaro u dhow magaaladaasi, taasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada cadu ah Suuriya.
Sannah yan dhigisteel markale hawl idin ka leenahay meel kastood naga maqleysaan. Shir looga hadlayo garsoorka dalka iyo cadaaladda ayaa maanta ka furmaya magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka qayb galaya hay'adaha garsoorka dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana xoog lagu saarayaa caqabadaha haysta garsoorka dalka iyo sidii loo tayeyn lahaa. Wariyaha VOA Seenab Abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Shirkan ayaa muddada uu socdo waxyaabaha lagu lafaguri doono waxaa ka mid ah caqabadaha hortaagan garsoorka, dib u dhiska iyo horumarinta hay'adaha garsoorka, iyo sidii wax looga qaban lahaa mushkiladaha iyo dhaliilaha inta badan ka jira garsoorka Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay hay'adaha dawladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku lugta leh garsoorka iyo cadaaladda iyo ilaamaha amniga dalka. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo furay shir sanadeedka arrimaha garsoorka dalka ayaa sheegay in Soomaaliya meesha ay ka bisman laadahay inay tahay garsoorka loona baahan yahay in wax badan laga qabto.
Si garsoor dhab ah loo helo waa in la helaa in la dhiso aqoonta dadkii fulin lahaa dee hawshaasi la dhiso, dhaqaale ahaanna horaan ugu soo hadlay haddii xukuumadda noqon lahayd iyo haddii dadka kale ay noqon lahayd.
gabagabada waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin ku hambalyeynaa marka ugu horeysa ee 30 sano kadib waa markii labaad oo halkan lagu kulmo oo sanad guuri labaad oo kala la yiraahdo waa markii labaad oo halkan lagu kulmo halku dhiga aqaadateen garsoor tayo leh oo arin aad u muhiimsan sanadkan sanadkiisa marka eedna halkan la isugu soo noqdo ilaah nafta haduu noo gaarsiiyo waxaan aaminsanahay garsoor tayidiisa tan maanta ka fiican tahay in halkaa ku soo noqotaan shirkiinana ama shirka annagana waa noo furan yahay aad iyo aad u mahadsantiin
gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya mudane Baashe Yuusuf Axmed oo ku dheeraaday xaaladda garsoorka dalka ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha booliska Soomaaliya aysan fulinaynin amarada ka soo baxa maxkamadaha dalka waxa uu xusay in si kastoo hay'adaha garsoorka u dadaalaan haddii aan la fulinin go'aannada ka soo baxa in cadaaladdu ay ahaanayso mid dhutanaysa kalena dhantaalan cabashada bulshadana ay taagnaanayso
waxaynu ku jirnaa xaalad bilow ah waynu wax kasta hadda gunta ka soo unkayno oo hay'ad kasta oo dawladeed oo Soomaaliyeed ay wax badan ka dhiman yihiin laakiin waxaan u baahanahay dhamaanteen inaynu isku aragti ka noqono isku meel ka wada istaagno una wada guntano dhinacna uga soo wada jeesano dib u habaynta dhamaan hay'adaha dawladeed aynu inteena halkan joogtay inta kale inaga maqan aynu mas'uuliyad ka nahay taas baynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhismo dawladda aynu u baahanahay taasaynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhisno dawlad soo celiso karaamadii ummada Soomaaliyeed taasaynu ku xaqiijin karaynaa inay dadka Soomaaliyeed helaan cadaalad waan aaminsanahay inay tahay halka ay ka burburtay dawladdi Soomaaliyeed waayo cadaaladu waxay aasaas u tahay wax kasta oo nolosha bini'aadamiga saameeya marka waxaan inagu dardaarayaa dhamaanteen inaynu arintaas u qaadano si dhab ah dhamaanteen aynu si dhab ah uga wada hawl galno aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin
shirkan oo sidoo kale looga hadlayo talaabooyinka ay dawladda u qaaday arrimaha garsoorka isla markaana noqonaya sanadkii labaad oo ay dawladdu qabato ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan talooyin dhaxalgal u ah hay'adaha garsoorka ee cadaaladda inkastoo bulshada Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan garsoorka ayaa misana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha ugu waaweyn oo dhibaatadu ay ka taagan tahay oo garsoorka uu ka dhaqaaqilaa yahay inay tahay cadaalad darro ee musuqmaasuq ka jira garsoorka Soomaaliya marka la eego tabashooyinka ka taagan xukunnada ay maxkamaduhu ku ridaan maxaabiista la soo qabto iyo guryaha la isku haysto taana ay keentay sida dadku ay qabaan in bulshadu ay cadaalad u raadsadaan Al-Shabaab Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
mar kale ayaan anaguna dhegeystayaal idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu ogsoonahay dhowaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxa ay meel mariyeen sharciga doorashooyinka dalka kaasoo iminka sugaya saxiixa madaxweynaha soomaaliya si uu u dhaqangalo haddaba sharciga doorashooyinka ayaan saxiixeen labada gole ee baarlamaanka kaalin sidee ayuu ka geysan karaa doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan marka uu dhamaado muddada sanadka ay u dhiman dawladda iminka shaqeynaysa وموضوع إنه هو جرفين إنه حبنت الضوضة جالنا مانتا وحنا كده ذي شرعية قلنا ذكره عبد الشكور آدم عثمان يا محمود حسن راجي والله برضو بقصرا مجال هذا مقدسه وحنا هذا الكور رينا يا أبو كات عبد الشكور
حسن كافي آدم قصرا من هذا يقول يستشف في يو حبنت كله قبل الضوضة عدان كهر مرة وحان جعالها ودنك الصومالية إنو قد حال دورشو ودامان جيلك عصوبة الانجليز الصوماليات في غيب قلان دورشو محايا هيدي قفي عودة سي أود شعب لو عليو محايا هيدي مثلياش شدثك أحمد سلايا أي شعب صو دورتان عدان كل عبتو شرعيو أيضا لفيرنا كباستيق هايدها دولدة يو محايا هيدي كابيا شرعي آن هايسان نوركي لفيريو يو مددة أما ما نريدك دولدة هاسم سكوذرو وحي نقونيسا إنيسا دورشك الإيقنا صومالي لاوضو كن لاتين كود مركا عقبادها هو إن دورشك وجيسو حكمي دا أي نيجان عقبادة سياسية أو بها إن الحالي ساوقت هاي شرعي غانو حكسو فرجودة دولدة قوبلة دا كجيدة كمي دا حمناها كا دولدة فدرالكا يو لمان سياسيين تمعارض كا سيدو بديهين سيدو كلا شرعي غانو حكجر ميرا بضن أو بها إن الغاسلحو أما دولدة فربضن بوليه هاي ويكمي ديهين إني سنجرين محا هذي إنو حيرين نايو إنو محا هذي إلا هالنايو قوانتو ده هوينكا عندنا أوسن شيئين قاف يكون حق يجيلها قانونها هونك. سيدا قالوا وحوي شرعي جحيرنا يا أما وكتري ضد كل هذا بركة عياش بده حكوا بركة عي. وصراحة محل هذا هالك حلبة محمد تلا يا توانكن وقف. بعد ذا توانكن وقف وبتلا يو هذه توانكن وبركة عيال يكونوا ليهم مقالة المقدسة ويكسب بركة عين قبل ذلك يكسب بركة عين لا كسب حقوق بيليهين. دين دورشة المتشوقان. مركز شرعي سيل لو مار لها مش شيئين. سيدا قال sharciga wuxuu xeerinayaa ama sheegayaa in tirkoob la sameeyo shacabka qayb gala doorashada la tirkoobo farsamada ay leedahay nagu li waqtiga lama gaarno de maaragna qaab hadd wax loo tirkoobi karo maxayd ama loo dibagelin kara hadaan ku sii daro sharciga wuxuu jideynayaa ama u dhigayaa xeer nidaamyal farabadan aad tirbadan xeerka nidaamka ashaxa doorashooyinka xeerka nidaamka xeer nidaamyaha warbaahinta oo warbaahintu maxayd hadii doorashada la fagaaleys qaab wax wariin lahayd waxyaabo badan buu xeerinay ilaa 10 xeer nidaamiye ayaa ku jira in la qorno waqtiga qaadanaysa marka waqtiga la haysto iyo waxa sarban shaqadaas dhamaalo wax applicable ama isqaban kara maaha
haye abukaati raagi
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa baahda VOA waxaan soo dhaweynayaa mataqaana saaxiibkayga maareeka Cabdi Shakur dan hadii aan dib u eego waxyaabaha socdo iyo waxyaabaha la soo maray iyo waxyaabaha hadda taagan dawladdan waxay ku maareeytay loo doortay inay isu keento ummada Soomaaliyeed marka horeeso ayna ka dhaadhacsiiso waxa wax igu yahay isla markaana maxaa ilaahay ma taqaana gaarsiiso doorasho cod iyo maxaa ilaahay qof ah hadaba hadii tii hore la waayeytan hadda waa la gaarsiin karaan qaba wali waqti aan haysanaa sharciyan hadii uu madaxweynuhu saxo waa sharci dhaqan galayo waa sharci ummadan lagu maamuli karo waa sharci lagu gaarsiin karo doorasho iyo qof cod ah waana sharci anfacaayo wajiye badan leh qodobo badan leh dawladdu horumar ayay sameyn kartaa laakiin hadii istaakul ay jirto maalmo la hortaagan yahay waa dhib badan tahay sadarta waxaan leh sharcigan hal fuliyo hal wado dawladduna ma taqaan ha hirgeliso iyadoo markaa ka fikireyso ummadan ayaheed waayo sharciga waxa la horgeynaya waa ummad waxa doorashada la rabo waa ummada dawladdu lagu sheegana waa ummada kuwaan ma taqaan waxa waa dawladda waa ka tawakkaliye hadda ay sheegays yani wadallo doorto meesha la keenay sadarteed waan la sharcigan waa fula waan soo aha sharcigan ummadu wuxuu hor ka ahaa horumar ay ayadu gacmaheeda ma taqaan wax ku qabsato wuxuu hor ka ahaa deganaan iyo in ay ayadu ma taqaan maaragtay maxaa ilaahada garab isku siiso problem baan daa jiro sadarteed si looga baxo oo oda dhaqameedkana loo tuuro khontan iyo koogana loo tuuro oo la yiraado codku xun qara 10 kun oo cod halka xildhibaan uu ku soo galaya marka kani waa guul u soo hoyata ummada Soomaaliyeed sadarta waxaan qabaa in horo loo socdo oo gadaal loo naqan oo qof walba gaari karo qofka uu rabo si xor ah inuu u doorto
abukaat Cabdi Shakur waxa aad sheegtay in sharcigan aanu munaasib ku ahayn doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan maxay yihiin sababaha aad ku dhaliilayso
waxaan sabab u hayaa doorashooyinka waxa maamulo sharciga doorashooyinka sharci gudiga doorashooyinka iyo dastuurka qaranka iyo xeerar kale oo la xiriira ayaa lagu maamulaa. Waxa ka mid ah xuduudaha ka mid ah sharci uu weynaa oo aabihi uu ahaa oo dastuurka ma dhameystirna, asagaa dhameystirneen. Marka maadaama asagu dhameystirneen, sharciyada kalena waxay noqonayaan dii sharciyad meeshii kasoo kumaadii dhameystirneen, ayagana waxay noqonayaan kuwo iska daciif ah. Marka xuduudaha oo la dhameystirin ama si fiican loo xadidin, qodobada sharci ku jira si fiican loo sixin, muddada hadda mandate-ka dawladdu haysato maxay ahayd muddo gaaban ah. Marka la fiiriyo xataa in gudiga doorashooyinka mandate-kooda muqtigood uu ku ogyahay 4 bilood kadib markuu gudoomiyaha madaxweynaha iyo baarlamaanka xilkiisa dhamaadaan kadib ku ogyahay. Marka la fiiriyo dhamaan faktigaas isku dara dhamaantood waxay sheegayaan in doorasho ka dhici karto Soomaaliya, aan u baahanahay inta waqti ku dhamaane inaan way kale u jaano. Sharciga marka ka tagno waxaa jira factors kale oo xoojinaya dooddeeda oo ah in doorasho dhici kareen. Waxaa kamid ah amnigii ba kamid ah oo dawladda gacanta ugu jirin. Sa ogta doorashadu waa waxa la yiraahdaa waa abuuraha xasradaha, xasradi abuurta dawladda awood badan oo ciidan leh oo maxay ahayd oo shacabkeeda dhisan yahay, nidaamkeeda institution ka dhisan yahay, waxay ka abuurtaa xasrada iyo dagaalka abuurtaa. Marka anaga oo dawlad hadda soo kabanayso oo dagaalasku ka soo baxday, ciidankeena caqiideysa wadaniga isla waxa u dhisnayn oo inagu karaa inay beelo la qasabtay inay noqon karto, hadii ay yimaadaan khilaafaad u dhaxeeya doorashada ama natiijada isku murmo, waxay noqonaysaa in loo laabto maxkamadda dastuurigeed, maxkamadda dastuuriga ma dhisno. Marka waxyaabahaas markii la soo xeeriyo oo sharciga waxyaaba ka baxsan oo factiska la xeeriyo, waxa cadaanaysa in is doorasho dhici kareen.
Abuukaati Raage, maxaa daliil ah oo aad u haysaa doodaadan ku wajahan in sharcigani uu u gobol xeerayo sidii ay doorashooyin qof iyo cod ah dalka uga dhici lahaayeen?
Waxaan ku cadaynaya horta sharcigan waa guuleysanaya, marka wuxuun ku guuleysanayaa yacni rabitaanka ummadda iyo ummaddana inay diyaar u tahay oy noogtay oy doonayso inay iyadu isdoorato dad macnaha maaragtay ayada ay dooratana ay mas-uuliyadda u dhiibato. Haddaba dowladdani waxay qaaday 3 sano mataqaan lasoo dhaafay oo hadda weli lagu jiro tallaabooyin cadcaday qaaday. Waxaa ka mid ah dadka waxay tustay in la samayn karo doorasho muddadii mataqaana ay soo haysay dhib kastaba ha kala kulanto, laakiin waxay u caddahay diyaarna u tahay inay ummaddan gaarsiiso horumar doorasho qof iyo coda, isla markaasna maaragta ay diyaar u tahay weli inay hogaamiso. Waxay rabtaa dadka inay maaragta u furto jidkii ay wax ku dooran lahaayeen horta nabadgelyada xaggeeda 1964. Dhinacna waxaan kula dagaalayna mataqaana cadow, dhinacna waxaan ku dooranayna mataqaana madaxay soo hogaamineysa. Marka taas waxaa dilu xasbiyadan yacni la dawaan geliyey oo doonayo in ay qayb ka qaataan bulshadana maaragtay maxaa. Marka dowladdan ka hortaad ma jirin xisbi, xisbiguna muxaafid aan ogara maxaafid aan ogara wax dhiba ma laha, laakiin sida ummaddu u fahanto waa xisbiya oo qof iyo cod loo dooranayo ama ayagu isu soo sharaxayo ee aan dhibaato kale jirin waa guul weyn oo ummaddani gaartay. Gobolladu waa amni, waa yacni guddiga oo doorashada madax bannaan ayaana kusoo wareegay, isla markaana ummad kasta ee Soomaaliyeed oo ka mid ah 18 gobolon leenahay diyaaray u tahay inay doorasho gasho.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeya Cabdishakuur.
Xalku wuxuu yahay waxaa ogsoona dowladda ka horeysa Xashik Maxmuud waxay dadku ballan qaaday 2016 inay doorasho xor ah xal gaarsiinayso. Markuu waqti ka dhamaan rabo ayaa waxay tiri doorasho xor ah xal ma dhici karto, waxaa la aadayaa nidaam kontay kooqof. Dowladdan haddiisan way cad ama wada sax oo maxay ahayd doorasho ku dhici karta aysan sheegin, waqtigana waa ka dhamaanayaa doorashona xilada ku dhici mayso. Xalka waxaan u arkaa marka in dowladdu ay samayso nidaam ka duwan nidaamka hadda sharciga doorashooyin ku qoran, maadaama uusan qabsoomi karin oo waddanka dhamaan uu maxay ahayd uusan doorasho xor xal ka dhici karin, inay samayso nidaam ka duwan nidaam qofi cod oo doorasho haddii ku qoran sharciga doorashooyin ku qoran inay samayso inta suuqta ka dhamaanina maxaa ahayd ay arrinta ayada gudagasho. Waxaa muhiimka ah in isqabis loo baahan waxa weeye dastuurka weli ansax aan noqonin, nidaamka doorashada weli aan lagu heshiinin oo dowlad goboleedada ay ku heshiinin weli oo mucaaradka muujinayaan stakeholderska ama nimanka siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo weli ayagana diidan in arrinta ayada in xal loo helo. Haddaana xal loo helin doorasho ma dhacayso.
Raagi, haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Waxaan kusoo gabagabeynayaa marka ugu horeyso sharcigan waa sharci sax ah, waa sharci loo baahnay muddo dheer la sugayey, waa sharci u hogaaminaya ummaddan iyo dalkanba hididiilo fiican oo ayagu ay dalkooda horumarkiisa ka shaqayn karaan, doorasho qof oda ku qaban karaan iyadoo cid kale aysan dictation u yeerin. Saa darteed sharcigan waa sharci loo baahnay, waana yimiday madaxweynaha dalkana waxaan leeyahay sharcigan feermay, waayo waxaad meesha u joogto ayaa wuxuu yahay sharciga soo baxa markaad aragto oo ummadda dan ugu jirto inaad feermayso. Sharciga labada gool ay ansixiyeen oo maxaan idaahdaa saddex ugu dambeeyay madaxweynaha laga sugayo meel kale u laabano oo naga dambeeyso ma jiro waan sharaxaan u hambalyeynayna cidii maaragtay waxaan ku fikirto oo samaysay ummadana hor keenayso si aan uga baxno dhibaatada naga haysatay 20 iyo 30 sano oo odad dhaqameed iyo mashaakil iyo kan oo ah iyo kaas oo ah si aan uga baxno waxaan ku qasbanahay in oo waajib nagu ah in sharcigan uu shaqeeyo
intaas ayay dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen sharciyaqaanada kale ah cabdishakuur aadan cismaan iyo maxamuud xasan raagi kan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaana dhegeystayaalna la socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa casha ibraahim aadan
si wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan in qofku helo shaqo iyo wax soo saar waa mid noloshiisa lagama maarmaan u ah dadka qaar waa kuwo si joogto ah ugu shaqo taga goobo ay garanayaan hase ahaatee waxaa jira kuwo subaxii soo toosa iyagoo aan garanaynin goob ay u shaqo tagaan shaqatagooduna ay ku xiran tahay sahmin ay maalintaasi sameeyaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan dhegaystayaal waxaan ku soo qaadanaynaa sheekada hooyo xaawo ibraahim oo ah hooyo haysata 8 caruur oo agoon ah oo ay shaqadeedu tahay in ay maalin walba sahmiso goobaha uu dhismaha ka jiro ee magaalada Boosaaso si ay cunno ugu kariso shaqaalaha dhismaha ee goobtaasi ku sugan.
Yacni anagii maanta shaqo aan haysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. Injineerka aan hadlaa walaalow shaqada wax iga sii.
Xaawo waxay u shaqo tagtaa hadba meesha uu dhismo ka socdo magaalada Boosaaso shaqada ay ka codsato injineerka hoosha hoggaaminayana ma aha dhagax jabin iyo rinji marin ee waxa ay weydiisataa inay cunno u kariso shaqaalaha dhismaha ka wada goobta mana jirto xiriir ganacsi oo toosa oo ka dhexeeya iyada iyo shaqaalaha ay cunnada u kariso hase ahaatee waxaa iyada iyo shaqaalaha u dhexeeya injineerka hoggaaminaya dhismaha goobta ka socda
lacagta asigaa noo aruuriyo shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii la soo rabay xirabo hadday shaqada istaagtan day guriga iska joognaa shaqo ma heesano
hawshan cunno u karinta shaqaalaha dhismaha waxa ay xaawo ka soo bilowday magaalada Muqdisho oo ay ku nooleyd ka hor intii aysan magaalada Boosaaso u wareegin
waxaan martay nabadgelyada ee taalay gacmo kooxeedyadii cuntadan kirin jiray wadooyinkana waxaan noogu furnaan jiray meel wax lagu kariyo xamar markii abni xuma ay ku imaatay amigiisa xumaadana Boosaasaas kaga imaa 8 sano ma ku shaqeynaa 12 sano waa jooga meelaha dhismada qolba markaa qol baa la isiiyaa injineerka dhaha halkan ku kari hadii aan waayo qolne meel balbalaa la dhisaayo isla markaas la iboobsiinaa meesha cuntada uu kariyaa shaqaalaha aroortii waxaan sameeyaa sambuuska suqaarta rootiga ama canjeelada iyo shaaha kadib qadadan bariis ama baasto 12 saac meesha lagu gaaro shaah cadeys baan bixiyaa lacagaha markaan aruursado gurigeyga aadaa 2 saac 2 saac iyo bar habeennimo sasaan guriga ku tagaa aroortii shaahan kariyaa suqaaran kariyaa rootiga sambuuska guriga ku sameeyaa habeenkii alaseed waxaan dubayaa aadaanka koowaada sambuuska dubaa kasnyaalka markay isku gudhabin yihiin labada injineer oo kale kanba kankiisa kale ayaga quraacda markay gaarto way soo doontaa quraacda sidii aan u siiyaa qadada dadna way isku imaadaan qadada aan siiyaa shaqada day joogtaan guriga iska jooga haddii shaqada isma aan waayo guriga iska jooga baaga muuntaa Boosaasna haddii shaqada iyo qashinka laga shaqeysan jiray ma jirto markay saas noogu joogsato shaqada qashinka aada jirnay goobaha qashinka hadda waa naga la joojiyay dhardhaqid sidii hor looma helo guriga iska joognaa bila xagaaga noogu daran tahaybo shaqo ma jirto bad xirin wey dadku waxa ay baxeen yaa ka shaqeysanaysaa yaa guri iska fadhi waa
mararka qaar waxa ay xaawo u safartaa magaalooyinka kale ee uu dhismaha ka jiro oo ay sidoo kale cunno u karisaa shaqaalaha hawsha dhismaha wada si ay u hesho dhaqaale ay nolosheeda ku kabto
marmar waxay dhahaan tuulooyinka xag ay baxeena anaga waa baxeena baxeysa waa markii shaqo tuulooyinka ay kasoo boodo hadday kasoo boodana guriga iska fadhiyaa injineer kale ku ila xariida wuxuu dhahayaa shaqo hebel baa meel hebel baa shaqo laga qaban rabaa tuul hebel ogow ma bixi kartaa ha carmo xido waaxyo meelahaas aan ka karinaa cuntada ba aniga aan ka helaayo qutulyoonkeyga waa aadaya 8 caruur baan leeyahay wixii ilaahay markaan noo soo qadiro waa cunna
xaawo
iyo 8 daruurta ay dhashay agoonta ah waxay ku tirsan yihiin cunnada ay ka kariso goobaha dhismaha uu ka socdo arurteeda qaar ayaana sidoo kale hawshaasi ka caawiya
laba gabdhooda ta hoos iyo qabtaan weelasha iyo dhaqdhaqo iyo gabar hadda cuntada ila karso ila fadhiiso faadima la dhaho faadima abdu xuseen baa la dhaa weelo socota ma iga hartabo ayaga ila shaqeeyso ila karsaa way iga geysaa maasha Allah ay caalisaa
taas ayaan dhigaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan aanu ku soo qaadanay sheekada hooyo Xawe Ibrahim oo ku nool magaalada Boosaaso oo nolosheeda iyo tan caruurteeda ay ku tiirsan tahay cunno ay ku kariso goobaha dhismaha ee magaalada Boosaaso intaan marka la kulmayno waxaan dhamaantood idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaaga dhigistayaal aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caasha Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenkii qoyska oo toddobaad kasta hadaan oo kalaad idaacadda fiidnimo ku maqashaan gabagabada idaacaddeennu ku dhownahay haye Caasha maxay nuuxiga
intaanan soo qaban Cabdixakiin oo horta adigii dhigaystayaasha baan xusuusiyay maanta waa 12 bisha February.
Waa
maalintii idaacadda la furay gaar ahaan VOA oo dhammaa heelanteenan afka Soomaaliga.
Soomaaliga markaa dhigistayaashii iyo ma waxaan leenahay sanad guro wanaagsan
sanad guro wanaagsan codka macaan ee fanaanada khatarta daahir iyo heesta ay ugu eegin ayaan dhageystayaasha ku soo dhaweeyeen inay la dhageystaan.
Thank you. anfacadi ka go'ayo eedaad ka caashaqa dhageystayaal codkaasi dahabiga ah ee fanaanada Khadra Daahir Ciiga ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda fiidnimo waa Cabdi Ibrahim Aden yaani waa Cabdi Xakiim Maxamed Shuruuc idaacadda si wada jir idin la socodsiinaya gudahadaan bahda VOA ee la islaayo nabadgelyo
I'm so happy to go.